Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Sastaje se tim za primjenu sporazuma sa Prištinom, izveštaj o dijalogu dostavljen Skupštini na usvajanje. Kosovo već izradilo plan implementacije, paralelne strukture bit će raspuštene do juna, izjavio potpredsjednik vlade Hajredin Kuči. Odnosi Kosova i Srbije pred američkim kongresom. Zvezdi navijač i vinovnik incidenata u Dženovi Ivan Bogdanov na slobodi. Više od 80 ljudi poginulo kada se srušila osmospratnica kod Dake. I sutra sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, pokušat ćemo da utvrdimo šta će biti najozbiljniji problemi u implementaciji sporazuma između Prištine i Beograda. Analitičar Nenad Đurđević navodi kako bi usporavanje tog procesa moglo izazvati to što je tokom pregovora.
Zvanična retorika je često bila jedna, a ovaj sada sporazum koji je predstavljen i koji će se implementirati je dosta drugačiji od te retorike.
Prvi rezultat sporazuma Beograda i Prištine vidi se u beogradskim menjačnicama, a jedan od vlasnika, Borislav Brujić, rast dinara za Radio Slobodna Evropa, objašnjava jačanjem optimizma.
Raspoloženje kod građana je daleko, daleko pozitivnije nego što je bilo recimo pre. Kako sad stvari sad trenutno stoje, mnogo veća je ponuda deviza nego što je prodaja i samim tim je jača dinar.
Okupljeni na festivalu na pola puta u Užicu, pisci iz regiona sa gimnazijalcima razmatraju šta bi trebalo menjati u obaveznoj lektiri. Slušate Davida Albaharija i Bekima Serjanovića.
Mislim da uvijek treba da postoji neka antologija koja je aktualna u trenutku kada čitaju učenici, znači to bi bili mladi pisci koji su se pojavili posljednjih 10 godina.
Ima jako novu kandidata koju bi ja uvrstio, naravno, mene niko ne pita ništa.
Pre najavljenog vesti Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Akcioni tim vlade Srbije zadužen za primjenu sporazuma Beograda i Prištine u 15 časova održat će prvi sastanak. Tim predvode savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, sekretar vlade Veljko Odalović i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Dejan Đurđević. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da je sprovođenje dogovora iz Brisela izuzetno važan zadatak i da svaka tačka sporazuma mora da bude nešto čega ne sme da se odstupi.
Sporazum je postignut, znamo da je to osnova, a sada vidimo kako ćemo da sprovedemo u delo ono što je on predvideo.
Istovremeno, izveštaj vlade o dijalogu dostavljen je Skupštini Srbije na razmatranje po hitnom postupku, a sednica je zakazana za petak 26. april. Članovi tima Beograda i Prištine trebalo bi sutra u Briselu da predstave plan primjene sporazuma postignutog prošle nedelje. Kosovo je već izradilo plan implementacije. Premijer Hašim Tači izjavio je da izazov u primjeni može biti, ali da je ubeđen da će implementacija biti uspešna.
Plan je konkretan, obuhvata zakonske akte, vremenske periode i aktere implementacije.
Zamjenik premijera Hajredin Kuči najavio je da će se do kraja juna vidjeti prvi konkretni rezultati poput rasformiranja ilegalnih struktura Srbije na severu Kosova. Predstavnici Srba sa Kosova razgovarat će sutra u Beogradu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, a tema razgovora bit će predlog sporazuma Beograda i Prištine. Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Kraljevine Norveške Espen Barth Eide saglasili su se da će sporazum Beograda i Prištine otvoriti novu političku i ekonomsku eru u odnosima Srbije i zemalja Evrope. Predstavnički dom američkog kongresa raspravljaće danas o odnosima Kosova i Srbije. Predsjedavajući podkomiteta za Evropu i Euroaziju Dana Rora Baker rekao je uoči rasprave da spor između Kosova i Srbije sputava obe države. S obzirom da Evropska unija posreduje u pregovorima, kongres mora da osigura da State Department igra konstruktivnu ulogu i podržava politiku koja probleme rešava, a ne prikriva. Prava manjina u obe zemlje moraju biti zaštićena, naveo je Rora Baker. Ministar financija Mlađan Dinkić potpisao je sa potpredsjednikom američke kompanije NCR Michaelom Olaflinom ugovor o ulaganju 2,6 miliona evra i otvaranju novih 300 radnih mjesta u Srbiji. NCR je prošle godine u Beogradu otvorio svoj centar gdje sada radi 300 radnika, a kompanija odlučila da dodatno investira i uposli još toliko ljudi, a za to je dobila postice od 5000 evra po radnom mjestu. Mlađan Dinkić izjavio je da vlada još nije razmatrala pitanje prodaje Telekoma, iako za to postoji interes sa dve, tri strane iz sveta.
Najpre treba da sednemo u vladi da vidimo šta je strategija države u vezi sa javnim sektorom, koja su to preduzeća gde država želi da u budućnosti ostane i u vlasništvu i upravljanju, a koja su to gde ima smisla da se država povuče iz upravljanja, a koja su to gde ima smisla da se povuče i iz upravljanja i iz vlasništva. Dakle, treba napraviti kompletnu strategiju.
Navijač Crvene zvezde Ivan Bogdanov pušten je iz okružnog zatvora u Beogradu pošto je izdržao kaznu od godinu dana i 11 meseci na koju je osuđen zbog učešća u masovnoj tuči pred košarkaški meč Partizan Zvezda 2006. Rečeno je upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Podsećamo, Bogdanov je maja 2011. proteran iz Italije zbog izazivanja nereda na utakmici u Dženovi i zabranjen mu je ulaz u tu zemlju u narednih 5 godina. Najmanje 80 ljudi je poginulo u predgrađu Dake kada se skoro do temelja srušila osmospratnica u kojoj se nalazila pijaca i fabrika odeće, a više stotina ljudi je povređeno. U zgradi u trenutku rušenja bilo više od 2000 ljudi, stotine su zatrpane u ruševinama, rekao je jedan od vatrogasaca za Reuters. Šef lokalne policije izjavio je da je situacija katastrofalna, a u akciju spašavanja uključila se i vojska. Kako navode agencije, zgrada se srušila poput kule od karata, zidovi su ostali celi samo u prizemlju. Američki istražitelji drugi dan za redom u Dagestanu razgovaraju sa majkom Tamerlana i Džohara Carnajeva, glavnih osumnjičenih za atentat u Bostonu. Džohar Carnajev, koji se nalazi u bosanskoj bolnici, optužen je za upotrebu oružja za masovno uništavanje i preti mu smrtna kazna. U ruskom gradu Kirovu nastavljeno je suđenje opozicionom lideru Alekseju Navalnom, organizatoru protesta protiv predsjednika Vladimira Putina. Navalni je optužen da predvodi organizovanu kriminalnu grupu koja je od jedne državne kompanije uzela drvnu građu u vrednosti od pola miliona dolara. Pred početak suđenja Navalni je rekao da veruje da će u potpunosti biti dokazano da je nevin.
Čak i ako to ne prizna sud formalno, to će biti u potpunosti jasno ljudima koji prisustvuju suđenju, kaže Navalni, koji tvrdi da su optužbe protiv njega politički motivisane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Juče formirani akcioni tim vlade Srbije zadužen za primjenu sporazuma o Kosovu za nešto manje od sat vremena održat će prvi sastanak. Kako je najavljeno, članovi tima Beograda i Prištine trebalo bi sutra u Briselu da predstave plan primjene sporazuma u skladu sa samim dogovorom, po kome bi najkasnije do preko sutra trebalo da bude preciziran plan implementacije. Tim Beograda predvode savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, sekretar vlade Veljko Odalović i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Dejan Đurđević. Također, Ministarstvo unutrašnjih poslova za članove tima imenovalo je pomoćnika ministra Željka Kojića, te zamenika direktora policije Branislava Mitrovića i načelnika uprave policije Mladena Kuribaka. Kuribak je inače bio zadužen i za sprovođenje ranijih dogovora između Beograda i Prištine. Kako nam je rekao, učestvovao je u implementaciji dogovora o IBM-u, što je i razlog zbog kog već danas putuje u Brisel.
Ovo je sada jedna sasvim nova priča po sporazumu koji je parafiran pre par dana. I za sada aktivnosti u vezi sa tim, danas će se dogoditi sastanak na kom će se pristupiti planiranju i dogovaranju na koji način i sa određenim rokovima kako to da se odradi.
A idete u Brisel zapravo da razgovarate o kojim detaljima?
Tema je prethodni implementacioni dogovor, integrisano upravljanje administrativnim prelazima.
Ja sam mislio da je to završeno skoro.
Pazite, krenula je sa radom, ali ima određenih, da kažem, tekućih problema koji su prisutni i koje mi sa vremenom na vremena sednemo, dogovorimo i otklonimo ih. Ili dogovorimo način drugog pristupa da rešimo taj problem.
Rekao je Mladen Kuribak našem Milošu Teodoroviću. Sprovođenje dogovora iz Brisela izuzetno je važan zadatak i ne sme se odstupiti ni od jedne tačke sporazuma, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković.
Znate da su tamo neke od odredbi opštije karaktera, treba ih konkretizovati i treba ih sprovoditi u delo. Svakako da je to, pa mogu slobodno da kažem, jedan izuzetno važan zadatak. Sporazum je postignut, znamo da je to osnova, i sada vidimo kako ćemo da sprovedemo u delo ono što je on predvideo. On je predvideo mnoge ozbiljne stvari i ovde mogu da tvrdim odgovorno da svaka zapeta, svaka tačka, svako slovo sporazuma mora da bude nešto od čega ne sme da se odstupi.
Nikola Selaković, Beograd se drugačije i ne može držati jer bi se u slučaju neuspeha implementacije on smatrao odgovornim za to, kazao je u razgovoru za naš program koordinator foruma za etničke odnose Nenad Đurđević.
Beograd je od početka ušao naravno u ove razgovore i predstavljao se kao predstavnik kosovskih Srba i predstavnik interesa Srbije, samim tim i kosovskih Srba. Kosovski Srbi smatrali su i smatraju Beograd svojim predstavnikom i u ovom procesu i uopšte nekog na koga se oni oslanjaju. Ono što je, čini mi se, propušteno da se malo više u dubinu konsultuju kosovski Srbi, odnosno se informišu šta bi donose različite opcije o kojima se razgovara. Zvanična retorika je često bila jedna, a ovaj sada sporazum koji je predstavljen i koji će se implementirati je dosta drugačiji od te retorike. Sve dosta je teško u ovom trenutku to sve povratiti i postoji sad malo zrnce nepoverenja, ali ja mislim da je i dalje poverenje koje Srbi imaju u vladu Republike Srbije naravno mnogo veće nego što imaju i u međunarodnu zajednicu i vladu Kosova, odnosno vlasti u Prištini, i jednostavno u ovom sada tom triju mislim da kosovski Srbi nemaju neki veliki izbor nego da daju podršku vladi koja je potpisala ovaj sporazum, skupštini koja će ga usvojiti i da iz toga izvuku najbolje što mogu.
Nena Đurđević. Idemo na Kosovo, čiji su predstavnici već izradili plan implementacije sporazuma sa Beogradom. Premijer Hašim Tači izjavio je da izazova u primjeni može biti, ali da je ubeđen da će implementacija biti uspešna. Javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Delegacija Kosova sutra će boraviti u Briselu kako bi kabinetu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton predstavila plan implementacije sporazuma Prištine i Beograda postignutog prošle nedelje, saopštio danas kosovski premijer Hašim Tači. Očekujemo da će se plan implementacije utvrditi do 26. aprila, kao što je to predviđeno prvim sporazumom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a kako bi odmah počela njegova primjena, kazuje Tači na zasedanju vlade. On je priznao da implementacija postignutog sporazuma može predstavljati izazov, ali je dodao da je ubeđen da će ona biti uspešna. Ovaj plan nije uperen protiv nikog, on je na usluzi i u interesu svi. Planu implementacije se ne treba plašiti niko pa ni građani na severu, bez obzira na dezorientisane glasove koje šalju nekoliko osoba koje sever već 14 godina drži kao talac, naveo je Tači. On je podvukao da je u pitanju plan razumevanja, tolerancije, zajedničkog života i razvoja. Dodao je da će institucije biti posvećene komunikaciji sa građanima na severu, a kako bi se omogućilo slobodno kretanje ljudi i robe, uspostavio red i zakon i održali slobodni izbori.
U tom pravcu nemamo ni jednu dilemu. Odlučni smo da radimo sa svim međunarodnim akterima kako bi što pre počeli s implementacijom.
Naglašavam da će se implementacija odraziti na život svih građana, njihove porodice, ali na izgradnji dobrosusedskih odnosa sa Srbijom, dodao je Tači. Nakon potpisa sporazuma i utvrđivanja plana implementacije 26. aprila, očekuje se njegova ratifikacija u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Bosni i Hercegovini reakcije na izjavu premijera Srbije Ivice Dačića da su strateški interesi zemlje danas na nekim drugim mestima, kao što je na primjer u Bosni i Hercegovini u kojoj živi više od milion Srba. Dačić je u tom kontekstu rekao da će biti pritisak na Republiku Srpsku da se revidira Dejtonski mirovni sporazum. Ovakve poruke se u BiH tumače kao politički marketing, ali i realne analize budućih političkih procesa u regionu. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Dio javnosti u Bosni i Hercegovini ocijenio je Dačićevu izjavu o Republici Srpskoj kao politički marketing koji je uslijedio nakon postizanja briselskog sporazuma o Kosovu. Za profesora sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka Đorđa Vukovića u Dačićevim riječima ima i marketinga, ali i realne analize budućih procesa u regionu.
U prvom slučaju se nastavlja ta priča o srpskom nacionalnom pitanju na Balkanu u kojem se Srbija nakon eto Kosova okreće ponovo ka značajnom dijelu srpskog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. Ima otvoreno i pitanje Vojvodine, jeli? A s druge strane sasvim je normalno da se sad fokus interesovanja i domaće i međunarodne javnosti okreće ka možda jedinom preostalom ozbiljnom i akutnom problemu, a to je ova drama u BiH.
Bavljenje Srbima van Srbije glavni je politički adut te države već više od dvije decenije, podsjeća urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović. Ta politika koja se i danas nastavlja pokazala se potpuno gubitničkom, ocjenjuje Trifunović.
Jednostavno u nedostatku, već je potpuno jasno da je priča Kosovo nije završila onako kako su obećavali, kako je obećavala ta ista politika, i pošto je izgubila svaki način da utiče ozbiljnije na političke prilike na Kosovu i na život tamošnjih Srba, jednostavno jedina preostala opcija je Srbi u Bosni i Hercegovini, odnosno Srbi iz Republike Srpske.
O reviziji Dejtona se priča i pričat će se godinama, kaže Aleksandar Trifunović, ističući da je zanimljiv trenutak u kojem se to dešava. Onog momenta kada je prestala mogućnost da se Kosovo politički zloupotrebljava, aktivirala se priča o brizi za Srbima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sastaje se tim za primjenu sporazuma sa Prištinom, izveštaj o dijalogu dostavljen Skupštini na razmatranje. Kosovo već izradilo plan implementacije, paralelne strukture bit će raspuštene do juna, izjavio potpredsjednik vlade Hajreddin Kuči. Odnosi Kosova i Srbije pred američkim kongresom. Zvezdi navijač i vinovnik incidenata u Đenovi, Ivan Bogdanov, na slobodi. Više od 80 ljudi poginulo kada se srušila osmospratnica kod Ake.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza povukao je svoju disciplinsku prijavu protiv izvršnog potpredsjednika Dinama Zdravka Mamića zbog govora mržnje u napadu na ministra prosvete i sporta Željka Jovanovića. Ovaj postupak izazvao je oštre reakcije nevladinog sektora, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Iako se pred nešto više od mjesec dana nakon što je Zdravko Mamić uvredama i nacionalističkim rječnikom napao ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Igor Štimac jasno distancirao od njega i takvih njegovih izjava, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza povukao je vlastitu prijavu protiv Mamića vlastitoj disciplinskoj komisiji. Za ministra Jovanovića to je primjer teatra u Mamićevoj režiji.
Ja nisam kazališni kritičar, ali volim kazalište, često idem u kazalište i pogledao sam puno predstava, pa sigurno sa punim pravom mogu reći da je ova predstava HNS-a najgora koju sam ikada vidio i svi glumci koji njoj sudjeluju trebali bi se zapitati i posramiti što tako ispunjavaju bez ikakvog pogovora naloge svog režisera.
Podsjetimo, Mamić je pred nešto više od mjesec dana brutalno govorom mržnje napao ministra Jovanovića koji za sada bezuspješno pokušava uvesti red i zakonitost u poslovanje hrvatskog nogometa. Evo kako je to zvučalo.
Kad te pogleda iz njegovih očiju šiklja krv, njegov osmijeh je vidite samo očnjake, zube koji su spremni za klanje. Zamislite da čovjek koji je Srbin i čovjek koji nikad u životu nije radio u znanosti, u prosvjeti, u športu, osim što je bio dizač tegova, on je ministar tako najvažnijeg resora u državi, jer znanost, prosvjeta, školstvo, đaci, sportaši, to je de facto svaki čovjek Hrvatske u tome. I onda daš to takvom čovjeku bez ikakvog iskustva i sa takvom jednom hrvatomržnjom.
Tada je Mamić zaradio noć u pritvoru, kaznenu prijavu i osudu kompletnog državnog vrha, kao i šefa opozicijskog HDZ-a Karamarka. Međutim, sve to očito ostavilo izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza ravnodušnim i Mamić će se još jednom bar ovdje provući bez sankcija. Nevladine udruge oštro su prosvjedovale zbog ovakvog postupka Hrvatskog nogometnog saveza. Sara Lalić iz Centra za mirovne studije kaže za naš radio kako su reagirali jer je Mamić prekršio ne samo kazneni zakon, nego i sve moguće propise Hrvatskog nogometnog saveza.
Meni se osobno čini da je HNS ovim zapravo poslao poruku da će diskriminacija, rasizam, govor mržnje i dalje kao što je to i do sad bilo biti tolerirani u hrvatskom nogometu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Rusiji je nastavljeno suđenje opozicionom lideru, aktivisti i blogeru Aleksiju Navalniju, organizatoru protesta protiv predsjednika Vladimira Putina. Protiv Navalnija je otvoren navodni korupcijski slučaj u kojem je optužen da predvodi kriminalnu grupu koja je od jedne državne kompanije uzela drvnu građu vrijednosti $500,000. Priredila Biljana Jovićević.
36-godišnji bloger poznat po optuživanju Putina i njegove jedinstvene Rusije za korupciju, suočen je sa mogućom 10-godišnjom zatvorskom kaznom za optužbe za pronevjeru 16 miliona rublji, odnosno 500 hiljada dolara u vrijeme kada je bio savjetnik državne kompanije za drvnu građu. Na današnjem suđenju njegovi su advokati zatražili da se cijeli slučaj vrati tužiocima, a prema riječima advokata Vladimira Kobzeva, zahtjev je baziran na proceduralnim greškama. Sudije su prethodno odobrile da se saslušanje odgodi samo za 7 dana, ali sam Navalni se nada da bi sudije, nakon što su prihvatile da razmotre današnji zahtjev i podnesene primjedbe, slučaj mogli ozbiljnije razmotriti. Sudije su ozbiljno uzeli u razmatranje ovaj slučaj i vidjet ćemo kakva će njihova odluka biti, kaže Navalni, koji je uvjeren da će biti oslobođen optužbi, makar na osnovu suda javnosti. Ovo će suđenje rezultirati našom pobjedom, naravno, ja sam siguran da će nevinost biti u potpunosti dokazana. Čak i ako to ne prizna sud formalno, to će biti u potpunosti jasno ljudima koji prisustvuju suđenju, kaže Navalni, koji tvrdi da su optužbe protiv njega politički motivisane. Upravo iz tog razloga su i oči međunarodne javnosti uprte u novi sudski proces protiv ovog antikorupcijskog aktiviste. Osim ovog slučaja, ruski su organi otvorili još 3 slučaja protiv Alekseja Navalnija za prevaru tešku 121 hiljadu dolara u koje je 2008. navodno bio umiješan i njegov brat. Navalni je jedna od najprominentnijih opozicionih figura u Rusiji od organizovanja velikih demonstracija u Moskvi prije 16 mjeseci nakon ponovnog izbora Putina za predsjednika. Od marta 2011. sudski procesi protiv opozicionih lidera u Rusiji naglo su porasli. U nedavnom intervju za BBC Navalni je eksplicitno rekao da je Putin lično naredio njegovo gonjenje. Analitičari procjenjuju da ukoliko Navalni bude osuđen, bit će to još jedan veliki gubitak za rusku opoziciju, koja godinama pati od nedostatka liderske figure koja bi ih okupila na jedinstvenoj platformi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jačanje dinara biće prva ekonomska posljedica briselskog sporazuma Beograda i Prištine, procjenjuju ekonomisti. U prvim danima nakon tog događaja vrijednost srpske valute u odnosu na euro blago je porasla, ali stručnjaci kažu da ipak ne treba očekivati super dinar. Borislav Brujić, vlasnik jedne od menjačnica u Beogradu, kaže za naš program da su građani posljednjih dana optimističniji i da polako vraćaju povjerenje u dinar.
Kako sad stvari sad trenutno stoje, mnogo veća je ponuda deviza nego što je prodaja i samim tim je jača dinar. Sve utiče najviše ta politička situacija koja je sad trenutno dosta stabilna i ide se ka dobrom. Raspoloženje kod građana je daleko, daleko pozitivnije nego što je bilo recimo pre. Tako da ja se iskreno nadam da i što i nama svim odgovara da kurs bude stabilan i da dinar to jača odnosno na euro.
U proteklih par dana snaga dinara neznatno je rasla u odnosu na euro, pa je tako u utorak nacionalna valuta ojačala za 0,1%, što je 10 para. Prema kursu Narodne banke, zvanični srednji kurs dinara je 111,34, dok se euro u menjačnicama plaća 110,6, a prodaje za 111,2. Pojedine banke u Srbiji preporučile su da se kupuju dinari zbog očekivanja da njegova vrijednost poraste na 108 dinara za euro. Ekonomista Saša Đogović iz Instituta za istraživanje tržišta kaže da se posle briselskog sporazuma očekuju bolji uslovi zaduživanja za Srbiju u svetu, dolazak novih investitora i ulaganja u državne obveznice i da je prva logična posljedica jačanje dinara.
Ne vjerujem da će doći nekog drastičnog jačanja i ovo je inače vrednost dinara koja je precenjena u odnosu na proizvodne i izvozne performanse naše privrede, ali svakako da velikim delom upravo finansijsko tržište određuje vrednost kretanja domaće valute. To znači da ukoliko bi u nekom narednom periodu došlo do političkih turbulencija, onda bi zaista taj psihološki faktor iščezao i moglo bi da dođe do depresiranja vrednosti domaće valute. To samo ukazuje koliko u stvari krhka njena stabilnost, naša privreda u velikoj meri zavisi od tuđih izvora finansiranja, jer sama nema dovoljno konkurentske snage da bi mogla obezbediti jači priliv deviznih sredstava. Te je treba zaključiti da ovo jesu jedni početni dobri impulsi, ali da bi mogli da dalje dodatno se ojačavaju, potrebno je da imamo i dalje kredibilne poteze na ekonomskom polju Vlade Republike Srbije.
Rekao nam je Saša Đogović. Inostrani analitičari pojedinih banaka ocenili su da je vest da su Beograd i Priština postigli sporazum veoma pozitivna za aktivu u dinarima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osmi put, književni festival Na pola puta okupio je Užicu pisce iz regiona. Ovaj festival razlikuje se od drugih po tome što publiku čine užički gimnazijalci, a kako prenosi naša Novka Ilić, pisci se bave pitanjima koja su za njih značajna.
Književni festival Na pola puta svake godine, već osmi put u ovo doba, okupi u Užicu regionalne pisce. Od svih ostalih književnih festivala razlikuje se jer za publiku ima užičke gimnazijalce. Tokom dana pisci drže nastavu u gimnaziji, a večeri su planirane za razgovor o delima prisutnih književnika. I svake godine postavljaju učenici piscima pitanje zašto im je lektira dosadna, zašto se ne promeni. A šta bi ovogodišnji gosti festivala da se oni pitaju promenili kada je lektira u pitanju? Koja bi savremena književna imena uvrstili u srednjoškolsku lektiru? Nenad Veličković, sarajevski književnik, jedan od autora festivala Na pola puta u Užicu, kaže važno je šta se postiže lektirom.
Ja bih smanjio broj obaveznih knjiga u lektiri i mnogo jasnije povezao knjige iz lektire sa nastavnim ciljevima. Pri tome bih vodio računa da nastava književnosti nije samo upućena obrazovanje, nego na razne načine čini mi se mnogo više i na vaspitanje, na nešto što ima mnogo veze sa, recimo, etičkim razvojem pojedinca. I onda ako bismo definisali te ciljeve koje nastava književnosti može u gimnaziji da ostvari, onda bih ostavio nastavnicima slobodno da biraju oni knjige za koje misle da mogu do tog cilja najbolje da dovedu.
Pisac i prevodilac David Albahari ima svoj spisak imena za srednjoškolsku lektiru.
Ja bih stavio svakako, recimo, Svetislava Basaru, jer mislim da on zaslužuje kao jedan od najistaknutijih postmodernista, a i izuzetno zabavan i magičan pisac, tako da kažem. Stavio bih neki njegov rani roman u lektiru, stavio bih svakako neki roman Dragana Velikića, zatim kratke priče najmlađih pripovedača, jer mislim da uvijek treba da postoji neka antologija koja je baš aktualna, koja je aktualna u trenutku kada je čitaju učenici, znači to bi bili mladi pisci koji su se pojavili posljednjih 10 godina. A svakako mislim da bi trebalo naći mesto u lektiri za neka od mlađih pisaca iz Kikinde, koja je postala jedna od glavnih centara savremene srpske proze danas. Tu su pisci kao Stevan Tešin, Mića Vujičić.
Bekim Sajranović, koji živi na relaciji Brčko-Rijeka-Ljubljana-Oslo, autor dva nagrađena romana Nigdje ni otkuda i Ljepši kraj, zastupa stav da srednjoškolci na časovima književnosti moraju upoznati nova mlada književna imena, a ima ih dosta koja zaslužuju da uđu u lektiru.
Jergovića sigurno, Vladimira Arsenijevića, Veličkovića, Albaharija, Nikolaidisa i Ognjena Spahića, Faruka Šehića, dakle ima jako novog kandidata koji bi ja uvrstio, naravno, mene niko ne pita ništa.
Ovogodišnji festival Na pola puta počeo je sinoć projekcijom dokumentarnog filma bez naslova autora Bora Kontića iz Sarajeva. Film je pokušaj dobijanja odgovora na pitanja šta je nama Andrić onda i sada, te i od Bora Kontića tražimo odgovor ko zaslužuje da uđe u srednjoškolsku lektiru. Zavisi od nastavnika, kaže Kontić.
Ima tih puno, međutim problem je u tome što književni programi su uvijek spori u odnosu na ono što se dešava. Oni se uvijek bave nečim što je već prošlo, a manje se bave, osim ako nema neki raspoloženi nastavnik. Kao što sam ja nekad imao nastavnika, pa je uvijek izvan programa, izvan onoga što je bilo zadato, nam govorio ili nabacivao ili spominjao neke knjige koje se tek pojavljuju ili se pojavile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sastaje se tim za primjenu sporazuma sa Prištinom. Izveštaj o dijalogu dostavljen Skupštini na razmatranje. Kosovo već izradilo plan implementacije. Paralelne strukture bit će raspuštene do juna, izjavio potpredsjednik vlade Hajreddin Kuči. Odnosi Kosova i Srbije pred Američkim kongresom. Zvezdi navijač i vinovnik incidenata u Đenovi, Ivan Bogdanov, na slobodi. Više od 80 ljudi poginulo kada se srušila osmospratnica kod Ake. I sutra će biti sunčano, temperatura do 29 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.